Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiloherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoon, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamaa ummata Oromoo diinaan hiraarfamaa jirtu miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo, akkasumas kabajamaa waraana bilisummaa Oromoo dirqama lammummaa irra jirtan.
Gootota dargaggoota Oromoo miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tahuun diinaan kokkee wal qabdanii saba keessaniif waree gama baasaa jirtan, akkasumas deeggartootaa fi firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo hundi baga geessan baga waliin ugeenye.
Har'i amajjii tokko bara 2017 amajjiin tokko ummata Oromoo biratti iddoo olaanaa qaba. Guyyaan kunis guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo akkuma waggoota kanaan dura baranas ummata bal'aa Oromoo godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa mara keessa jiraatu biratti miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo, akkasumas miseensota gooticha waraana bilisummaa Oromoo dirree falmaa garaagaraa keessa jiru biratti, akkasumas ilmaan Oromoo baqattummaan biyyoota alagaa adda addaa keessa jiran biratti bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajamaas jira.
Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo irra deebi'uudhaan baga bara haaraa bara 2017 akkasumas baga ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa kanaatiin isin gahe waliin nu gahe isiniin jenna. As sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa.
Ayyaanni dachaa Oromoo kun kan milkii injifannoof bilisummaa akka isiniif ta'u hawwii keenya.
Sagantaan keenya jalqabaas guyyaa seena qabeessa ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irra oole. Marree sagantaa keenyaarraa kan bara 2017 isa jalqabaa ta'e kana keessattis qophiilee qindeeffanne wal duraa duubaan akka itti aanutti isin beeksifna.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee bara haaraa har'aaf qindeeffanne beeksisuun kan isin faana turru an liban gadaati.
Ani ammoo waaqoon oleeti.
Jalqabee qophii keenya har'aa oduu maddeen adda addaa irraa nu qaqqabanii qiqindeeffanne isin biraan gahuu ta'a.
Akkuma oduun goolabameen ammoo bara haaraa 2017 akkasumas ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa ilaalchisee dhaamsa baga ittiin isin gahee adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu dubbifama.
Ittaan sun ammoo jechuun xumura sagantaa keenyaa irratti kan dhiyaatus guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko bara haaraa 2017 kabajamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa qeerroo bilisummaa Oromoon bahetu caqasama.
Marree ammas irra deebi'uun baga bara haaraa 2017 fi ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan baranaan isin gahe jecha oduu ammajjii tokko bara 2017 har'aaf gara jaal firaa ol jaalataatti isin dabarsina.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, baga amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas seensa bara haaraa bara 2017 isin gahe walumaanis ittiin nu gahe jechaan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfaa ol jaalataati. Amajjiin tokko ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 miseensota waraana bilisummaa Oromoo dirreelee falmaa adda addaatti argaman jiddugala waajjira hayiduree adda bilisummaa Oromootti fi jiddugaleessa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti, akkasumas ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaatti argamaniin sirna akkaan miidhagaa ta'een ayyaaneffatamaa jira. sirna kabaja ayyaana guyyaa obbo Jiddugala Waajjira Hayyuudiree Adda Bilisummaa Oromooti kabajame irratti Hayyuudiree Adda Bilisummaa Oromoo Jaaldaawud ibsaa dabalatee hoogganoonni olaanoon qondaalonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas keessummoonni affeerraan taasifameef argamanii jiru. Guyyicha ilaalchuudhaanis haasaan kan taasifame yoo ta'u qophiileen adda addaa dhiyaatanis ayyaanicha daranuu miidhagsanii jiru jedha gabaasni arganne. Bifuma walfakkaatuun guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kan bara kanaa Jiddugala mooraa leenjii wabootti bakka hoogganoonni dhaabaa olaanoon ajajoonni fi miseensonni waboo akkasumas keessummoonni affeerraan taasifameef argamanitti bifa addaatiin haala ho'aa ta'een kabajame. Guyyaan kabajamaa fi seena qabeessi kun ilmaan Oromoo Oromiyaa fi biyyoota hambaa adda addaatti argamaniinis sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jira. Ayyaanni bara kanaa kanneen durirraa addummaa kan qabu keessaa tokko wayita qabsoon bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoon durfamaa jiruu fi warraaqsi biyyoolessaa Fincilli xumura gabrummaa daran Finiinii fi gama kaaniin ammoo diinni saba keenya gabroomsi maqaa labsii yeroo hatattamaatiin uummata keenya irratti yakka duuggiisanii raawwataa jirutti akkasumas bakka tarkaanfiin gooticha mirga saba isaatiif dhaabbate waraana bilisummaa Oromootiin diina irratti fudhatamu daranuu diina hirriiba dhorketu ta'uu gabaasaaleen arganne ni hubachiisu. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 bakkoota adda addaatti raawwatame ilaalchisee gabaasaa qindeessine sagantaa keenya itti aanu keessatti isiniif dhiyeessina. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa Fincila xumura gabrummaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti Finiinee jira. Tarkaanfiin diina irratti fudhatamus jabaatee itti fufee jira. Akka gabaasa nu dhaqqabeetti muddee 28 bara 2016 baa Oromiyaatti konkolaattota qabeenyaa wayyaanee ta'an lama kan Ciroo irraa gara Harar deemaa turan irratti qeerroon tarkaanfii fudhatee jira. Godina Arsii Lixaa, Onanaan Saboo, Ganda, Bulgaatti ammoo Waajjirri Gandaa kan ergamtoota wayyaanee ta'e ibiddaan daareffamee jira. Warraaqsa naannichatti deemaa jiru dhaamsuu kan dadhabe wayyaaneen lammiilee fayyaaleeyyii hedduu dharaan yakkee hidhaatti guuraa jiraachuus qeerroon dabaluudhaan gabaase. Godina Shawaa Bahaa bakkoota hedduutti manneen jireenyaa ergamtoota bulchitoota jedhamanii akkasumas waajjiraalee gandaarratti tarkaanfii fudhatamuu kan itti fufe yoo ta'u warraaqsa Finiinaa jiruun kan dhiphate murni TPLF daandii godina Shawaa Bahaa irraa gara Finfinnee geessu bakkoota adda addaatti humnoota tikaa ramaduudhaan uummata sakattaan goolaa jira. Shawaalixaa Onaa Adaa Bargaatti barattoonni mana barumsaa koominitii Mugar sadarkaa lammaffaa kan faraqaa guyyaa fi galgalaa baratan barumsa dhaabuudhaan fincila kaasanii jiru. Poolisoonni fi ergamtoonni sirnicha barattoota humnaan barumsatti deebisuudhaaf yaalanis gootoowwan barattoonni Oromoo gama isaaniitiin hanga ilmaan Oromoo badii malee hidhaman hiikamanitti barumsatti hin deebinu mootummaan uummata keenya fixaa jiru hanga aangoorraa buutti baruu barsiisuun dhaabbatee hundumtuu fincila xumura gabrummaa finiinsuu qaba jechuudhaan dhaadannoolee adda addaa dhageessaniin ejjennoo qaban ibsuudhaan akeeka diinaa hoongeessan. Gama biraatiin odeessi magaalaa Adaamaa Boosat Bishooftuu fi Duukam irraa arganne akka addeessutti hojjettoonni Gandaa fi Onaa waajjira OPDO keessa hojjetan hedduun tarkaanfii qeerroo ofirraa sodaanne waan ta'eef hojii dhaabnee hojii dhuunfaa hojjechuu qabnaa ka jedhuun murtii fudhachuudhaan sirnicha lagataa jiru. Kun kanaan iddoo jiru mootummaan wayyaanee Jiddugaleessa Oromiyaa godina addaa naannoo Finfinnee Ona Sabbataa Waashirraa namoota shan isin miseensota qeerroo ABO'ti uummata fincila xumura gabrummaatti kakaasaa jirtu jechuudhaan ukkaamsee dhabamsiisee jira. Gaaddisaa Kumaa Xaranaa, Beenyaa Dibaabaa, Ejjiguu Tarreechaa, Lammaa Asaffaa Daadhii fi Baqqalee Mokonnin Bayyane kanneen jedhaman warreen humnoota wayyaaneetiin ukkaanfamani. Oduudhuma walqabatee nu gaheen mootummaan wayyaanee karaa ministeera ittisaa baanuun karoora weerartummaa haaraa baafachuudhaan bara haaraa bara 2017 irraa kaasee godinoota Shawaa adda addaa keessatti maqaa sakattaatiin waraana bilisummaa Oromootti duuluun ibidda itti qabatee sirna isaa dhabamsiisuudhaaf jiru ofirraa dhaamsuuf akka karoorfate saaxilamee jira. Uummanni Oromoo kana hubachuudhaan hiraaraa fi saamicha qabeenyaa humnoonni diinaa duula kanaan dahatanii gaggeessan irra aanuudhaaf eegumsa feessu akka taasisanis dhaamsi dabree jira. Sabboontonni Oromoo biyya Ameerikaa Konyaa Oromiyaa Minnesootaa jalatti ijaaraman waraana bilisummaa Oromootiif doolaara Ameerikaa 1,600 gumaachan. Gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti miseensotaa fi deeggartoonni ABO akkasumas haawwan sabboontonni Konyaa Oromiyaa Minnesootaa jalatti argaman waraana bilisummaa Oromootiif doolaara Ameerikaa 1,600 gumaachuudhaan karaa caasaa dhaabaatiin waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dhaqqabsiifamuu gabaasni arganne ni hubachiisa. Sabboontonni gumaacha kana taasisanis Adii Halakee Xuyyee, Adii Halkanoo Soraa, Nuriyaa Tuuchaa, Asilii Muhammad Ibrahim, Jaasnee Jiloo fi Hawwoo Halakee Guyyoo akkasumas Sabboonaa Oromoo tokko ta'uun ibsamee jira. Maallaqa kophee 400 olii fi qawwee bituudhaaf jedhamee waraana bilisummaa Oromootiif gumaachame kana keessaa doolaarri 1,000 Sabboonaa Oromoo tokkoon dhuunfaadhaan kan gumaachame ta'us oduun arganne dabaluudhaan addeessa. Sabboontonni Oromoo miseensa Konyaa adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa Minnesootaa keessaa irrefi gaachana oromo waraana bilisumma oromo daran cimsuudhaaf gumaachitaachisan kunneen dhaaba kallacha qabso bilisumma oromoota adda bilisumma oromo gama hundaan daran cimsuudhaaf gumaachitaachisan dachaan kan dabalan ta'uu ibsuu isaanii gabaasni arganne ni hubachiisa. Waraanni sochii bilisummaa uummatoota Beenishaangul humnoota wayyaanee uummata irratti yakka raawwachuuf bobbaahuman 31 ol hojiin ala taasise. Waraanni sochii bilisummaa uummatoota Beenishaangul muddee 26 bara 2016 naannoo Beenishaangul ona shirkoolee ganda gamadii yookaan talmiyaa jedhamee beekamutti humnoota wayyaaneen hojii farrummaatiif bobbaas irratti tarkaanfii fudhateen 31 ol hojiin ala taasisee jira. Dhimmuma kana ilaalchuudhaan sagalee bilisummaa Oromoo waliin gaaffii deebii kataasisan dura ta'an sochii bilisummaa uummatoota Beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahdii waraanni isaanii wayitaan naannicha seenitti uummataan simannaan ho'aan taasifamuufi ibsan. Uummanni Beenishaangul jiruun gabrummaa bulchiinsa wayyaanee TPLF itti hadhaa'e gaafa waraana mirgaa fi bilisummaa isaaniif falmu arge akkaan gammaduudhaan nyaataa dhugaatii fi deeggarsa bifa adda addaa taasisee ka jedhan obbo Abdul Wahaab haalichatti kan aare mootummaan abbaa irree fi faashistii wayyaaniin humna addaa fi komaandi poostii bobbaafateen lammiilee irratti dhukaasa roobsuun namoota 7 ajjeesuu eeran. Kana malees qonnaan bultoota 22 qabsaa'ota bilisummaa naannoo kana qubatanii jiran bakka isaan jiranii ni beektuu baasaa jechuudhaan ukkaamsanii dhabamsiisuunis ifa ta'ee jira. Waraanni sochii bilisummaa uummatoota Beenishaangul balaa humnoonni diinaa uummata irraan gahaa jiru ittisuudhaaf tarkaanfii fudhateen loltoota wayyaanee 15 battalumatti ajjeesuudhaan 16 ol madeessuunis ibsamee jira. Ajjeechaan hidhaa fi ukkaamsanii dhabamsiisuun walumaagalatti miidhaan sirna wayyaaniitiin uummata irra gahaa jiru jabaataa deemurraa uummanni gartuu TPLF dhaggeeffatee diddaa fi falmaa irratti gaggeessaa jiraachuus obbo Abdul Wahaab gaaffii deebii sabaa'oo sagantaa afaan Amaaraa waliin taasisaniin himan. Keessattuu waraanni keenya uummata cinaa dhaabbatee tarkaanfii fudhachuun kan isaan hamilche dargaggoonni hedduun gara waraana sochii bilisummaa uummatoota Beenishaangulitti dabalamanii jiru jedhan obbo Abdul Wahaab dabaluunis uummatoonni cunqurfamoon hundumtuu tumsa uummatootaa kabilisummaa fi dimokiraasii cinaa dhaabbachuudhaan sirna wayyaanee dhabamsiisuudhaan nagaa fi bilisummaa uummatoota cunqurfamoo dhugoomsuudhaaf akka falmaa finiinsan waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya gaaffii deebii dura ta'aa sochii bilisummaa uummatoota Beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahdii waliin taasisanii sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti ni dhiyeessina. Kun kanaan odoo jiru odeessa naannoo Gaambeellaa irraa nu dhaqqabeen godina Anyuwaak ona Joorii fi Goo keessatti akkasumas naannichatti sochiin wayyaan irratti gaggeeffamaa jiru muddee 25 bara 2016 irraa kaasee jabaataa jira. Waraanni addaa naannoo Gaambeellaa ona Itaanga bakka Tuul Diyaang jedhamutti konkolaataa ergamtoota sirnichaa feetee deemaa turte daaressuunis hubatamee jira. Shira walitti bu'iinsaa mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo fi Somaalee jidduutti xaxeen lubbuun namoota 29 galaafatame. Uummatoota impaayertii keessaa shira xaxee walitti buusuudhaan wal dura dhaabee umrii bittaa dheereffachuun imaammata isaa akka ta'e gartuun faashistii wayyaanee baha Oromiyaatti lammiilee Somaaliitiif kalloo ge'u fakkeessee duula uummata Oromoo irratti baneen walqabatee lubbuun namootaa dabree jira. Duula humnoonni weerartuu wayyaaneen bobbaafate liyyuu poolis jedhaman banan kanaan baha Oromiyaa ona Anniyyaa bakka Miinoo yookaan Qumbii jedhamutti poolisoota Oromiyaarraa 6 milishootarraa 3 akkasumas hojjettoonni 4 yoo ajjeefaman Somaalotarraayis namoonni 15 akka du'an ibsamee jira. Mootummaan wayyaanee wayita hidhattoonni Somaalee lafa babal'ifannuudhaaf uummata Oromoo irratti duulanii dhiiga dhangalaasan ergamtoota isaa kanneen akka pireezidaantii naannoo Somaalee irraan ajaja dabarseen dhumaatiin caalu akka dhaqqabuuf shira xaxaa jiraachuun ibsamee jira. Lukkeen diinaa kun humnoota liyyuu poolis jedhamanitti ajaja dabarsuudhaan maqaa reeffa loltoota Somaalee kaasuu jedhuun akka duula marsaa biraa banuudhaan uummata irratti haaloo bahaniif shira xaxee jira. Mootummaan wayyaanee uummatoota nagaa fi jaalalaa waliin jiraataa bahan sababa adda addaa uumee walitti buusuudhaan akka dhiiga wal dhangalaasanii fi wal dura dhaabbatan taasisuudhaan cunqurfamtoonni biyyattii kunneen waloon akka sirna isaa irratti falmaa hin gaggeessine taasisuudhaaf akka hojjetu kan eeran sabboontonni farreen maqaa uummata Somaalitiin Oromoota obbolaa isaanii ta'anitti duulaa jiran akka hojii kanarraa dhaabbatan akeekkachiisanii uummatoonni lameenis rakkoolee jidduu isaanitti uumamtutamuu akkuma aadaa durii qabanitti jaarsummaan furachuudhaan shira wayyaanee fashalsanii sirnicha irratti gamtaadhaan qabsaa'otti fuula akka deeffatan dhaamsa dabarsan. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Ammallee irra deebi'uudhaan baga amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromootiin isin gahe ayyaana gaarii isin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo ammas irra deebi'uudhaan baga amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2017 isin gahee waliin nu gahee jenna. Barri haaraan kunis bara uummata Oromoof milki injifannof bilisummaataw sagaleen bilisummaa oromo hawwi qabu ibsata
qoppin keenya odoosin dhageessisuun eegale itti fufa dhaggeeffatoota keenya guyyuma majji tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo fi seensa bara haaraa sababeeffachuun sirba gabaabduu isin affeerru kana booda dhaamsa bara haaraa kan 2017 adda bilisummaa oromoo irraa kenname isinii dhiyeessina.
Let's go.
Dhaggeeffatto keenya sirba kanaan akka bohaartan abdii keenya kan dhagaa jirtan kunis sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiloheerzii 11815 irratti isinii darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya ammas irra deebi'uun baga geessan baga waliin geenye jecha amma dhaamsa bara haaraa kan bara 2017 adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isin biraan geenya nu hordofa.
Dhaamsa waggaa haaraa bara 2017 adda bilisummaa Oromoo irraa. Kabajamaa ummata Oromoo, mirgi keessa arbamuun alagaan roorrifamuu irraa jireenya hadhaawaa geggeessuuf dirqamte. Miseensota adda bilisummaa Oromoo kaayyoo keessanitti cichuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda lammummaa bahataa jirtan. Waraana bilisummaa Oromoo diina kuffisaa kufaa jirtu. Qeerroo bilisummaa Oromoo diina dhala namaaf naasoo hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessanii falmaa irratti argamtan. Akkasumas deeggartootaa fi firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo baga waggaa haaraa bara 2017 geessan jechuun maqaa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo maraan dhaamsa gammachuu isiniif dhiyeessa. Waggaan haaraa kunis waggaa ummanni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatu, bara diinni ummattootaa itti jilbeeffachiifamee kabajamuun mirgi ummattootaa itti mirkaneeffamu akka ta'u hawwina. Wayita waggaan haaraan seenu waggaa dabre keessa kan raawwatame, milkiilee argaman, gufuulee fi rakkoolee mudatan of duuba deebi'uun kan ilaallu irra caalaa hojjetuuf ittiin of qopheessuufi. Bara 2016 keessa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu, ummanni Oromoo haala akkamii keessa akka turee fi dabarse, haalli impaayera Itiyoophiyaa fi diinaa maal akka fakkaataa ture gamaagamatuun waggaa haaraa keessa kan hojjetamuu qabu irratti hamilee fi murannoon itti seenutti dabale gufuulee mul'atan jabinaan dura dhaabbatuudhaan irra aanuuf gargaara. Ummatni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif harqoota gabrummaa irratti fe'ameen miidhaan dorgomaa hin qabnee fi hacuuccaan dhala namaaf hin malle irra gaheera. Waggoota dheeraa bittaa alagaa jala ture kana keessattis mootummoonni jijjiiramanillee akeekaa fi galiin isaanii jijjiiramuu dhabuu irraa hacuuccaa fi saaminsi babal'atuu fi jabeeffamuu malee isaanii xiqqaatan hin mul'anne. Maqootni sirna hawwatoo moggaafatanis summii dammaan makame. Waaroo akeeka qaban ittiin golgatan ta'uu irra dabre ummattoota fayyaduu hin dandeenye. Kan bara bittaa wayyaane ihaadig ammoo ittuu hammaatee ummata Oromoo diinatti moggaasee duula bifa garagaraa irratti geggeessuu irratti argama. Kana irraas ummanni Oromoo haala kanaan dura mul'atee hin beekne keessatti akka jireenya gadadduu keessatti kufu taasifameera. Har'as taanaan ummata Oromoo biyya isaa irratti qeesaa irraa humnaan buqqisuudhaan lafa dhablee taasisuun akka mirgaatti fudhatame bal'innaan geggeeffamaa jira. Maqaa misoomaa fi guddina shaffisiisa argamsiifne jedhuun qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa irraa buqqifamee ari'ama. Addatti ammoo magaalaalee Oromoo Finfinnetti marsanii jiranii fi itti dhihoo jiran keessaa kanneen jiraatan manni irratti diigamee ooyiruun saamamee ari'amaa jiran. Kana irraas Oromoo lafa isaa irraa buqqisuun kan badhaadhaa jiran alagoota maqaa investimentiin alaa dhufanii fi wayyaanota aangoo humnaan dhuunfataniidha. Oromiyaan bakka abbaan biyyaa itti hagabuu fi hiyyoomu, alagaan ammoo keessatti duromtu taateerti. Mootummaan wayyaanee ihaadig murna hawaasa Oromoo keessaa addatti dargaggoo Oromoo irratti xiyyeeffatuun maqaa adda bilisummaa Oromoo fi goolessummaan ajjeechaa fi hidhaan waggaa dabarsine keessa bal'innaan raawwatame gochaa gara jabinaa fi bineensummaati. Qaroo fi hubataa, beekaa fi dammaqaa keessaa filanii ajjeesuu fi hidhuun tarkaanfii wayyaaneen ummata Oromoo qorqalbii isaa cabsuun hoogganaa fi hayyuu dhabamsiisuun bittaa isaa turfatu fudhataa jirudha. Kanneen hawaasa biratti fudhatama qaban hidhaa fi doorsisaan jireenya dhorkatuunis tarkaanfii diinaa beekamaa ta'eera. Baratanii hojii dhorkatamuun yookaan hojii gadi aanaa hojjetuuf dirqamuun hiree dargaggoo Oromoo taasifameera. Gadaddoon dorgomaa hin qabne kun hundi irra gahullee dargaggoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti maqaa qeerroon gurmaa'uun falmaan itti jiru kaayyoo adda bilisummaa Oromoo bakkaan gahuu irraa humni hanqisuu danda'u akka hin jirre mirkaneessa. Qeerroon Oromoo adda durummaa fi murannoon falmaa waggoota 10 oliif addatti ammoo waggoota 2 as'aanan kana keessa adeemsiseen ummata isaatti abdii horeera. Hidhaa fi ajjeechaa ari'iinsaa fi rakkoolee biroo irra gahaniif osoo hin jilbeeffanne walgurmeessuudhaan diddaan agarsiisaa jiru kan diina muddamsuu keessa seensisaa jiruu fi bilisummaan ummata Oromoo kan hin hafne ta'uu mirkaneessedha. Wayyaanee jalatti hin bullu jedhee ummata kakaasuu fi hiriirsuun gochaa addunyaan raajeffattee fi dinqisiifattee kan raawwate qeerroon bilisummaa waggaa haaraa seenaa jiru kana keessattis fincila xumura gabrummaatti xumura gochuun seenaa boonsaa akka galmeessu shakkiin hin jiru. Fiixa bahiinsa akeeka kanaafis addi bilisummaa Oromoo gama danda'ame hundaan kan cinaa jiru ta'uu jala muree hubachiisu fedha. Miseensonni dhaabaa hundi, deeggartoonni fi ummanni Oromoo marti sochii ilmaan isaa itti jiran kana beekee waliin akka hiriiru addi bilisummaa Oromoo hiree kanaan dabalataan yaadachiisa. Adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf duulli waraanaa fi dippiloomaasii walirraa hin cinne waggoota dheeraaf irratti adeemsifamaa jira. Kan irratti duulamuufis kaayyoon haqaa deeggarsa ummata Oromoo qabu kun akka hin milkoofne taasisuuf jecha. Haa ta'u malee duula fuula hundaa keessaa fi alatti irratti geggeeffamaa turee fi jiru addi bilisummaa Oromoo injifate jireenya isaa mirkaneeffatuu qofa osoo hin taane caalattu jabaatee fi humnaa'ee qabsoo bilisummaa fineensoo itti fufee akka jiru hubatamaadha. Milkii kana argamsiisuu keessatti qonni ummata keenyaa biyya keessaa fi alaa akkasumas miseensotaa fi deeggartoota olaanaa waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo galata dhiyeessaaf. Kana waliin itti fufinsa qabsoo bilisummaa Oromoo iggi teessuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qooda mul'ataa gumaachuun ummata keenyaa fi diina jalaa dhokataa miti. Wayita ammaas waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa fi baadiyyaa bal'aa keessatti diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhatu irratti argama. Kan dhabamu adda bilisummaa Oromoo mirga ummata Oromoo falmaa jiru osoo hin taane kanneen haqa ummattootaa irra ejjetuun saaminsaan deebsanii fi mirga ummattootaa sarbuun ukkaamsuu hawwan akka ta'e haalli Oromiyaa keessattii fi bakkoota garagaraa impaayira Itiyoophiyaa keessatti waggaa dabre keessa mul'ataa turan shakkiin alatti dhugoomsan. Waggaa dabre keessa ummanni keenya harqoota gabrummaa jalaa of baasuuf tarkaanfiin fudhataa ture kan qabsaa'otaa fi firoottan qabsoo gammachiise diina ummata Oromoo hamilee cabsee fi mataa gadi qabachiisedha. Hundaan olitti ammoo bilisummaan wareegaan alatti hin dhuftu jechuun wareega fedheefuu qophii ta'uu isaa ifatti labsatuudhaan qabsoo keessatti hirmaannaa isaa guddisuun qabsoo bilisummaa fuula dura tarkaanfachiisuu danda'eera. Firaa fi diina adda baafatee bilchinnaan tarkaanfii fudhataa tureen shira diinaa fashalseera. Addi bilisummaa Oromoo ummanni keenya waamicha adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoof awwaatuun murannoo olaanaa agarsiise kana ni dinqisiifata. Kabajaa qabaaf. Qabsoo bilisummaa wareegni qaaliin itti bahaa jiru kanas caalatti fineensuun bakkaan gahuuf kaayyoo keenya irratti ciccinee daraan dacha haa warraaqnu jedha. Tarkaanfii diinni fudhatuun osoo hin rifanne waliin hiriiruun haa qabsoofnu. Qabsoo hadhaawaa keessatti hirmaannutu bilisummaa mi'aawaan nu gaha. Ummanni Oromoo yeroo ammaa kana duula saaminsaa itti bahameen lafa dhabsiifamaa fi qe'ee isaa irraa buqqifamaa jira. Mootummaan wayyaanee maastar pilaanii kaafame jechaa ture harka lafa jalaan hojii irra oolchuuf karoorfateera. Kanaaf gochaa diinaa oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffate kana hubanne gurmu kenya caalatti jabeeffatuun qabsoo fineensuun dura haa dhaabbannu. Har'a ilmaan Oromoo 10,000 danuun lakkaa'aman mana hidhaa wayyaanee beekamuu fi hin beekamne keessatti gidirfamaa, tumamaa, miidhaan qaamaa fi sammuu irratti geessifamaa jira. Lammiilee mirga ofii fi ummata isaaniif dubbatuu fi falmuu irraa diinni irratti roorrisaa jiru kanneeniif addi bilisummaa Oromoo kabajaa qabaaf. Karaa isaaf danda'ame hundaan kan bira dhaabbatu ta'uu hubachiisa. Ummanni keenya biyya keessaa fi hawaasni Oromoo ala jiru marti obboleeyyan isaa haqaaf dhaabbatuu irraa gidirfamaa jiran kanneeniif birmannaa barbaachisu akka godhu hiree kanaan yaadachiisa. Har'a ummanni keenya biyya isaa keessatti mirgaa fi nagaa dhabuu irraa gara biyyoota ollaatti baqataa akka jiru dhokataa miti. Baqa irrattis dheebuu fi beelaan kan gammoojjii keessatti dhuman, galaana qaxxaamuruu irratti kan lubbuu isaanii dhaban kumootaan lakkaa'amu. Kan milkaa'anii biyyoota ollaatti bahanis mootummaan wayyaanee humna tikaa fi poolisaa biyyoota ollaa bitatuu fi sossobatuun biyyatti akka deebifaman taasisuun caalatti miidhaa irraan gahaa akka jiru beekamaadha. Mootummaan wayyaanee kana hunda kan raawwataa turee fi jiru ummanni Oromoo mootummaa isaa jala hiriiruu diduu irraati. Ummanni keenya adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa daraan jabeeffatuun mirga isaa qabsoo isaan harka galfatuuf socho'u malee filmaata biraa akka hin qabne hubatamee sochiin kanaaf godhamu dachaa dachaan akka ta'u addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Ummanni keenya alaas sochii kana daraan jabeessuuf kan duraanii caalatti waan qabu maraan akka waliin dhaabbatu waamicha lammummaa dhiyeessinaaf. Mootummaan wayyaanee kan jiraataa jiru gargaarsa mootummoota garagaraa irraa argatuun malee deeggarsaa fi fedhii ummattootaan akka hin taane ifaadha. Maddi galii fi jireenyaa kun akka gogu yookaan qooru gochuun ammoo dirqama miseensotaa fi kan nagaa jaalattootaati. Kana hubachuun miseensonni dhaabaa biyyoota alaa adda addaa keessa jiraattan hundi madda galii diinaa kana qoorsuu irratti kan isaaniif danda'amu hunda akka hojjetan dhaama. Kana waliin rakkoo baqattummaa lammiilee mudataa jiruuf sababni rakkoo siyaasaa bittoota Itoophiyaan uumame ta'uu beeksisuu fi miidhaa gosa adda addaa baqataa Oromoo irra gahaa jiru dhageessisuu irratti akka hojjettan hubachiisa. Dhumarratti mootummaan wayyaanee kan hanga har'aa jiraate deeggarsa mallaqaa fi tumsa dippiloomaasii mootummoota irraa argatuun akka ta'e ni beekama. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ammas irra deebi'ee gargaarsi wayyaaneef godhamu ummattoota ittiin cunqursuu fi ukkaamsuu irra akka oolfamu ta'uu mootummootnii fi hawaasni addunyaa hubatanii gargaarsa godhaafii jiran akka dhaabanii fi mootummaa abbaa irree deeggaruudhaan miidhaa ummattoota irra gahaa jiru hubachuuf tattaafatuu irra furmaata waaraa argamsiisuu irratti akka bobba'an irra deebi'ee waamicha isaa dabarsaaf. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee bara 2016.
dhaggee fatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo ammas irra deebinee baga bara haaraa bara 2017 akkasumas ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara 2017 isin gahe waliin nu gahe amma qophii keenyas xumuraa irra geenyeerra. Qophiin keenya xumuraas ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara 2017 kabajamaa jiru ilaalchise ibsa qeerroo bilisummaa oromoon bahetuu taha kunoo itti dhiyaadha.
Almatiya falmatabiya gota kujenjebe Abbe yal bobo Abbe yal bobo
guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjii tokko bara haaraa 2017 kabajamuuf jiru ilaalchisuun ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaa oromoo irraa kenname ummata oromoo hundaaf. Baga jalbultii guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjii tokko kan bara 2017 nagaan ittiin isin geenye ummata keenyaa fi biyya keenyaaf nagaan dhabamus nagaa waliif dhaamuun dirqama uumamaatiin. Barri kun mootummaa abbaa irree wayyaaneef bara kufaatii isaa xumuraa ummata oromoof injifannoo bilisummaa walabummaa fi kan nagaaf tasgabbii akka ta'u hawwina. Guyyaa kabajamaa fi seenaa qabeessa amajjiin tokko ummata oromoof haarawa miti. Oromoo dhalatee oromummaa isaa beekuu fi oromoo qabsoo bilisummaa isaa fi walabummaa oromiyaaf falmaa dhooftuu gaggeessaa jirutu guyyaa kana haalaan miidhagsee beekama. Baranas amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa oromoo oromiyaa godinaalee cufa keessatti bifa adda ta'een qeerroo bilisummaa oromoo miseensota qeerroo bilisummaa oromoo ummata oromoo maadheewwan adda bilisummaa oromoo gootota barattoota oromoo humnoota qabsoo bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo fi sabboontoota ilmaan oromoo waliin ta'uudhaan kabajamuuf kan jiru amajjiin tokko guyyaa seena qabeessa akka daawwitiitti ija ummata oromoo jalaa hin banne bifa addaan kabajamuuf jira. Haala kabaja guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjii tokko kan bara 2017 bifa garaa garaan kabajamuuf jiru ilaalchisuun qabxiilee ijoota anjaa irratti fuulleeffachuun oromiyaa godinaalee cufaa irratti akka kabajamuuf qeerroo bilisummaa oromoorraa ibsa gabaabaa kenname. Tokkoffaa ummanni oromoo akka ummataatti roga hundaan of humneessu waraana wayyaanee oromiyaa goolaa jiru ofirraa ittisuuf ijaaramuu fi caalaatti of qopheessu waraana bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo jabeessuun waliin hiriiruun qabsoon bilisummaa oromoo daranuu jabaatee akka tifuufu qeerroon bilisummaa oromoo guyyaa seenaa qabeessa kan ilaalchisuun dhaamsa qabsoo ummata oromoo hundaaf dabarsa. Lammaffaa mootummaa wayyaanee maqaa maastar pilaan jedhuun ummata oromoo irratti duula sanyii balleessuu yookiin jeenosaayid gaggeessaa ture ammas itti fufuun dhiigaa fi lafee ilmaan oromoo sababaa kanaan wareegaman lubbuu namoota nagaa 3,500 ol wareegamee jiru irra dhaabbate maastar pilaanicha ammas hojiirra oolchuuf dhaadachaa jiraachuun walqabate yeroo kanatti dhiiga obboloota keenyaa fi ummata keenyaa walii galaatti qoosuun waan hundaan olitti dhiiga kan nama danfisuu fi wareegama caaluuf akka qophoofnu nu gochaa waan jiruuf ummanni oromoo oromiyaaf addunyaarra jirtan dammaqiinsa guddaan harka wal qabannee akeeka wayyaanii dura akka dhaabbannuuf amajjii tokko sababeeffachuun waamicha keenya gajjabeessuun isiniif dabarsina. Sadaffaam qeerroon bilisummaa oromoo warraaqsa biyyaalessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaa itti fufinsaan ummata keenya qindeessuu fi hiriirsuun qabsoo waloo fi tokkummaa gaggeessaa kan jirru warraaqsi keenya abbaa irree wayyaanee EPRDF TPLF OPDOtti xumura gochuuf yoomiyyuu caalaatti tarsimoo warraaqsi xumuraa mootummaa abbaa irree hordofuu qindeeffachuu fi anjeeffachuun dhaadannoo qabsoon hanga bilisummaatti jedhuun qabsoo bilisummaa oromoo galiin ga'uuf warraaqsa finiinsaa jiraachuun keenya ummata oromoo hundaaf ifaadha. Guyyaa seena qabeessa kana kabaja guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjii tokko ilaalchisuun ammas qeerroon bilisummaa oromoo ummanni oromoo tokkummaa isaa jabeeffachuun biyya keessaa fi biyyoota alaa garaa garaa keessatti waan danda'u hundaan nu cina hiriiruun falmannee qabsoo ilmaan oromoo kumaatamni irratti wareegame miliyoonotni irratti hidhamanii hiraarfamaa jiraniif kumoota dhibbootaan irratti madeeffaman galiin akka geenyuuf waamicha keenya gajjabeessuun dabarsina. Afraffaa ummanni oromoo waan qabsoo hidhannoof qabsoo gitaa barbaachisu hundaa jechuun humna namaa diinagdee yeroo ofii kennuu fi of kenniinsaa fi deeggarsa meeshaa waraanaa waraana bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoof gochuun waraana wayyaanee aangoorraa darbuu danda'u asbaasuun dirqama haala yeroo qabsoon bilisummaa oromoo gaafatu ta'u hubachiisuun dhimma kanarratti ummanni oromoo diyaasporaan oromoo beektonni oromoo fi aktiivistoonni dhugaan saba oromof qabsa ajirtani fi misensoni warana bilisumma oromo durani dirqama fi halle isin ibe biyotan bagara gara kesatti argamtan ratit iye fanno gochun warana bilisumma oromo cinad abbachun furmata wara ratakko jetten gadi jabesun wamiche dirqama oromuma esinif dabarsinam shanafa Professor Marara Guddina Dabalate Idamtonil Man Oromo Mora Manen Hi Awayane Fi Mora Warana Awayane Kesati Milionotan Idamani Dara Majran Onde Yakam Totamitim Oromo Amalim Kanafu Ilman Oromo Naga Badito Komale Wanga Fimga Gafatefi Ugasabo Oromo Dubatef Oromo Mayakun Makashur Kesito Tajeru Itimatansun Hidun Abachukaba Kanat Absi Sufi Atataman Akahikamani Machi Sanifi Umatasani Tidabalamanif Furmani gafin qabne qabsor raqsa biyalesa oromiyan finchilat umura gabruma daranu jabesun kan ittifufu ta uhubachun umani oromo khondi wandande uhunda fi karadande uhundan qerroblisuma oromo cinad abate falmachut jaban wamiche qabso gajjabesun dabarsinam jafa yero kanati oromon akadun fatiste akajarmiya siyasatte Walibu isek eroblisuma oromo cinad abbachun finchilat umura gabruma jabesun dino ummato oromo kante motumma wayane ibu rattakat iyefatu wamiche enyumma dabarsinam bifa kanan amajito ko guya warana blisuma oromo kanbarana kanbarakuma lamafqda torba bifa addete enkabajachu qerombisuma oromo ibsa gababarman oli ummato oromo undaf dabarsun ammas irredebine Barri kanabban irre itti koftu kan injifannof bilisumma walabumma fi nagaf tasgabbi ummata oromo hundaf hata ujechun irre debi'un tammannam. Injifannon ummata oromof gadan gada bilisummati qerro bilisumma oromo mudde digdami torba barakuma lamaf kudaja finfinne oromiyam.
Bye.
egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin jalqabaa kan bara haaraa 2017 har'aaf qindaa'e kunoo asumarratti goolabamee jira. ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana bara haaraa 2017 akkasumas amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan baranaan isin ga'e nuun gahee isiniin jenna.
Barri haaraan kun bara milkii injifannoo nagaha akkasumas bilisummaa akka nuuf ta'u hawwina. Sagantaa keenya har'aas jalqaba hanga xumuraan nu faana buutanii waan nu caqasaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jenna. Qophiitti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf tura.
Injifannoon ummata Oromoof.